mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
18h na Kikwit, Matad Mpe Katangoulou, 19h na Beni, Peruchuru, na Nord Kivu, na Est République démocratique du Congo, vous allez Kolanda VOA, The Voice of America, ou to Washington DC, Sangwa Mukilelo, et Pesamili Bino, na Marius Muhunga. Fatou Makala Limassi, na Al Santos, vous allez Bongo, Ozela Massini. Baye police, babimi mingi na Kinshasa, Ngomba. Ngomba Kinshasa na ekolo Congo démocratique mpe ba pekisi botamboli bobenga maki na ba laïc protestant na ba catholique na ba opposition na Ituri bato baike ba kufi na bitumba ba ko deko ba fundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na mboka drodro
to salima so pote to bate la population population batelemi kasi bae basi bana te banekolo bakokaki ko longwa na fitwana te
batomboki M23 bazalaki bitumba butuboleki na bisika mibale bisimba mana ba ifar dese na Rutshuru na Nord Kivu Basangoye, tokolanda yango na mulai sima ya basongo na biso na mokuse oye pesa mini biso na nani talani.
Batamboli ya M23 basala kibitumba butu boleki na bisika mibale bisimbama na ba FARDC na Rutshuru na Nord Kivu elobi bayi mapinga ezali na mboka Ngungu na Nyesisi pene na Ndelo kati na RDC na Rwanda. Batombo ki baye batumi bilo kompe ba kimi na nzela eyebanite elobi molobeli ya misala mya mapinga mibenga masuko le 2 lieutenant colonel Guillaume Ndike poso moleki ba M23 ba funda makipe di susu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo na kokima motango ya bakanga mibakimi boloko bonene ya mataji na Congo Central mokomi kama mibale na mineto 204 elobi mokambi ya boloko eye bakanga mibaye bakima ki omokolo mwa poso bakozi ba boloko balobi bazali bato basala kama kambo masomo mokambi engumba mataji pati nzuzi wa makengedi asengi na bafandi kobanga tempo maso mazali na maboko ya bakunzi bakimi boloko motoba bakangama ki omokolo mwa poso nsima na kukima mibale misusu bazwami na kimpese mpe bazali kozongi sama na mataji elobi pati nzuzi wa makengedi Bayi polisi babimi mingi na Kinshasa engumba ya Congo démocratique mpe bapekisi botamboli bobenga maki na balaïc protestant, catholique na opposition kasi mbula matari eboya kiyango. Bayi polisi bakanga ki boko na baye bakitaki obalabala mpo na kotelemela mokonzi ya sika ya seni. Zoto ya batokoleka nkama moko na sambo ezwami na drodro, largu, benzinga nzinga na jugu na Ituri. Bayi société civile, balobi ezali nsima na bitumba kati na bakodeko, balendu, bakini bitumba ya bahema. Bitumba byango bibandaki mokolo mwa iyinga. Miyibi mine na mandoki bayi baki lobi mbongo mingi ya bakompani mibale ya bashinwa esombaka mpe etekaka wolo na site minyere ya Kamituga na est ya RDC. Babomaki mpe basoda babale, bafandi bakangaki miyibi babale mpe babomaki bango. Misala miambula matari miabokono ngono bwanzoto ya Nord Kivu mibandaki kopesa mangwele miabokono ebola na vaksin ya sika ebengami RVBO kobana suka ya mposo moleki. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dogoto le janvier Kubuya, mokambi ya division ya sante ya etuka ya Kivu asepela ki na misala miye mizali kosalima na Ninganga. Asinga ki na bafandi kondima mangwele ya sika mpona bubundi si bokono bwa ebola. Banki ya bikolo ya Afrika ya katikati to BDAC elaki mbongo koleka 955 miliari ya franc CFA pona kubongisa nzela molayi ekokangisa Brazzaville na Congo, Bangui na Centrafrique, pe na N'Djamena engumba Tchad. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi ekolo France, akobanda kosamba na France omokolo ya lelo lundi na Paris engumba ya France. Afundisama mpona genocide rwandais ya 1994 tango azalaki momemi motuka ya hotel. Batokoleka 800 000 mingi mingi batusi babomamaka. Bofunda miboye bokowumela sanza moko. Claude Moyimana afundami ete apesaki maboko na babomi mpo na komema bibembe bisika mingi, naino azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asalaki makambo mayi azali kufundisama. Azali na mibu tuku sambo. Na Burkina Faso, batelemeli bazali kopekisa mituka zomi na sambo ya mampinga ma France kokende na Niger. Mituka miango, miutaki na Côte d'Ivoire pana jeudi. Bafandi ya Burkina Faso, batombo kimpo na soldat ya France baye bazali na Sahel, epa iwapi bateroriste bazali koboma bato mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC na wabino Marius Murunga. Bayi police babemi mingi lelo na Kinshasa na ekboma mokonzi ya ekolo Congo démocratique pe bapekisi botamboli bobengamaki na ba laïc protestant, ba catholique na ba opposition mpona kotelemela ba kambi basika baseni botamboli boye bopekisamaki na mbula matari ya ngomba Kinshasa. Bayi police bakangaki boko ya bayi bakitaki ba obalabala. Fiston Shushuka Yoa azalaki bongo obalabala.
Bondongwa ni bozalaki kati na polisi mpe ba telemeli oyo ba mekaki kokende kino na bureau ya seni na ntongo ya lelo. Ba ike na ba telemeli ba kangami. Nzokande mingi na ba fandi ya kisasa ba ibasala kamusala na bango na centre-ville ba sutuki komona ete esika ye etondi na ba ipolisi buta ntongo makasi.
Eza eloko ya okamu. Kona ngana mouni eza eloko moko eza mara mute. Dans le sens que le problème est que les banques ne sont pas en train de se faire. Parce que réclamer pour c'est pas la CENI. L'État, la police congolaise, il fallait seulement pas les banques pour traiter les droits de la CENI.
Mokonzi ya polisi Silvano Kasongo mpe alimboli ete epekisami na mokano ya mokambi. Engumba ete milulu ya botele melibosalema na centre-ville. Mpambate ezali bisika batu bayaka kosala mosala.
Ok, bandongo miso, bangi batumba, seni banga sa informasyon dwa nangwe kwa batumba si. Alors, bosaki réunion na bandongo miso a milako na kansese, na ba force politico-sociale ou le bagage sa marabango. Bandagi de 14h à 20h, diskisyon moulaï. Alors, mokonzi gouverneur, a yi si bango ki yon sa ken debol pasipo. Si a ezali, zon net, arrete ezali, oyo, gouverneur a sinyaki, ya ko fekisa, manifestasyon, a bazon net. Lingisa, pour le 20 heures du 30 juin, Lingisa, pour la bombe athlétique au Kenya, l'aéroport, parler du peuple, voilà. C'est pourquoi il dit qu'il y a un mot qui est. Et comme ça, les massifs, devant le cas, quand c'est une manifestation politique, c'est comme ça, mon côté. Si la police est basée sur l'instruction, donc, c'est pour moi, donner du petit point. Autant là, nous sommes en train de dire que nous sommes en train de dire que nous sommes en train de
Je suis en train de dire que
tous côté bango qui a mémo na seni balabi que bango mémo na bango ya ko tiens sinité mémo na bango ba ko pese ba mo konti amboka ba ko pese sinité bango ba ibi seni wala te alors bango ko sa ce koni so
to kanin de la poeti bo vanda wa ti erni
to kanin de la so yo yo la kama mo ko journaliste ba ko ta journaliste le kana si yo sa ki to ko na ti lo di kambo te yo mo sa to pona ko pona na mo to lingine kineza o metenir ordre public ba ko te kala bango. Mais c'est ni si tu ne vois pas le matin, on a mis tino là pour gouverner.
Baimboka misusu basepeli na bo pekisi ya mbula matari soko mokete. Centre-ville ya Kisasa ezalaki kaka neti neti te kinompokwa. Bato ya misala mosusu bakokaki te kokende na bisika ya misala na bango mpamba te bokoti centre-ville ezalaki mpasi. Uta Kinshasa, Shushuka Uwa.
Merci mingi na Chuchu Kayoa na Christophe Yoka bazalaki esika wana pona kozula biso bauti kolanda. Na Ituri bato mingi bakufi na bitumba bakodeko bafinda bafundami na kosala na bisika bakima. Goma Bitumba bazalaki na drodro na territoire ya Djugu na Bunia. Christine Abeditoa solaki pona yango na Jules Ngongo Mulobeli ya Mampinga FARDC.
Lobi batombo kiko deko bakoti na kambi ya bakima bitumba na drodro mboka ezwami na territoire ya Nchugu na nord ya Bunya babomi batu pe babebisi biloko ebele Jik Gongo Molobeli ya Mapinga na Ituri
nguna bamekaki balukaki te ba masakre population na site ya ba deplase nyonso ebalukeli bango mabe to salimanso po ete to bate la population population ebatelemi kasi bae basi bana pe bane kolo bakokaki kolongwa na site wana te banguna bayaki po ete batumba solo to bungisi population civile basi na bana na ntango oyo mapinga ekolo ezali kokontrole situation nyonso na drodo na masumbuko na largo na blukwa eloko ya kobanga ezali te monguna nde azwi echec nyonso ezali na maboko ya mapinga ekolo na ntango oyo tosengi lisusu koloba ete population ayeba ete tozali na bitumba bitumba ya media bitumba ya information batika kosala ba manipulation parce que bazali deja bazali na echec na kana bango tala projet na bango esimbite yango bazali kokoma bikomela kasi boye baete tozali na poste du devoir na biso pona kobatela mokolo na mokolo population na
pona mokambi ya société civile ya baema nord na Nchugu charité banza esengeli na bakonzi état de siège bazongisa kimia pe bato ya mitema malamu baya na lisungi ya bakima bitumba baye bazangi lolenge ya kobika yo ka charité banza Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, on avait quoi?
Batomboki ya M23, basalaki bitumba, butu boleki na bisikami bale bisimbama na baifardese na Rutshuru, na Norkivu elobi baima mpinga. Ezali na mboka Ngugo, nenye sisi, pene na ndelokati na RDC na Rwanda. Batomboki baye batumbi biloko mpe bakimi na nzela yebanite elobi molobeli ya misalami ya mpinga Sukola 2, lieutenant colonel Guillaume Njike. Mposo moleki ba M23 ba funda makipe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru ya mbona kokima. Tolanda bolai na fisto ise mwami.
Ngugo pe nyesesi bangomba mibale ya groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu ezwamaki uta butu ya dimanche kotana na tongo ya mukolo mamusala moko eye na banguna ya M23. Masasi mabetami mingi tangu mapinga FARDC bazali kobundisa munguna oyo. Colonel Muindo Ulanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru, alobi na biso ete bitumba bizali kokoba kaka po ete mapinga FARDC bakimisa munguna na etando mobimba ya Rutshuru. Toyoka Colonel Muindo.
Kombo ya administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, tozali kondimake ya solo ba position na biso ya FARDC efandaka na Mwazamba mukepo na konunga situation ezole kalibanda ya grande agglomération ezwaki mwa mutungisi na butu otozo benga attaque na bato bazali ko mibenga armée ya résistant congolais ou bien M23. Tozali na kweba ke uta le 8 novembre tozwaki attaque na chanzu tolonga ki kozongi sabango sima na zamba esika bazali na zamba ya bakengeli banyama otu bengi ya PNV kelke juru apre babima ki lususu kobeta position ya bakengeli ya banyama o bagarde de park na meme androa na meme sekter na mboka babengi Bukima Bukima ezo bakota ki na mboka teme na kati ya zamba kuna position ya bakengeli nyama ezalaka ndisika bango bakota ki babotola ki biloko to babima ki mkengeli nyama moko. Alors le kola tozali kolandela bango, bango bazali na avantage ya sima, ezali kobatela bango po eza zamba, babaluki lisusu bakontourne ka Rumangabo bayi kumila mwali kolomuke na groupement mususu ya Rugari pase babengi Ngugo pe Nyesisi. Lokola ezalaki bitumba butu, balongaki kolongola batu na biso wana, tangu baninga ya bainite wana bayaki kosunga baninga na bango, balongaki kosalaki batu wana batambula mulaite batikala wana. mungana zaliko lomba bitumbe zaliko beta ama zaliko salama na lingisa ya komanda des operations militaires pe na administrateri militaire ya zaliko mokolo mabele meto rasire na population ke na balabala mnene kimi zali population zaliko salami sala na ngo biso pe wa soldat tuzaliko kengela tuzali chonjo na makambo zaliko leka kuna po.
Moko ya baimboka ya Rutshuru alobiete bazaliko kimela na rugari nzinga nzinga na bisika bitumba bizali pona kobate la bomo ina bango. Lobi na butu toyokaki masasi ya makasi ebandaki kobeta. Tobangaki makasi na tongo tokomaki kokima bitumba wana tokimelaki na rugari kasi tomonaki bai mapinga FRDC bazali komata po ete bakende kobenga na monguna esika azwami. Le 8 novembre batomboki ya 23 bafundamaki na kosala lisusu bitumba mpe kokanga mboka ya na Nyunzu na Runyoni kaka na teritoare ya Rutshuru. Na sanza eye ya novembre batomboki babundisi mapinga FRDC mbala mibale. Goma, Fiston Isemwami, Mongongo ya Amerika.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso tolanda kamikolo miso mia ya mwayambo kombo na yango etando. Na étando yalelo Jean Médard Lusadisu, directeur technique national Yassika Baléopard, azali invité na biso kasi tokolobe la pe Coupe du monde Qatar 2022 et tokolobe la combat ya boxe ya champion du monde ya RDC Tokoyamba champion du monde pardon ngai na loba Tokoyamba champion du monde ya boxe ya RDC junior Maccabi mpe makambo misusu o tokolanda na étando et pesameli biso na Eddie Sango.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Boye imalamu na etando ya masano ya lelo na elobeli, Eddie Isango. Baléopard ya lisano ya ndembo ya babali bako zela nanu koyeba mboka nini bako betana yango na barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022. Toko lobela yango na etando eye. Baléopard ya karate ba longwa ki bango banso na championnat international na Dubaï. Lelo, directeur technique national Yassika ya Baléopard ya Lisanu ya Ndembo, Jean Médard Lisadisu, nde Mubengami na biso ya Lokumu Tokoyo Kaye. Lina futa, lobi sa majesté Sangabalende e Kabula ki mungete moko na AS Manyema na Mbujimayi na Kasai. Kasi arbitra Betamaki sima na Manyema kojia mungete ya penalti po na Bukokani. Ao ni Etats-Unis na lisanuli ya basket, lobi LeBron James ya Lakers abimisa maki na match sima na kozukisa Isaiah Stewart ya Pistons na Lisu. Ba Lakers ba longa ki 121-116. Nzo kande ba Warriors na mwana mboka Jonathan Kuminga ba zali kokoba na nzela na bango ya kokoma meilleur club ya saison na NBA Ligue Nationale ya Basketball na Etats-Unis. Ba Warriors ba longa ki ba Raptors 119-104. Borsa Tobibotu, champion du monde mwanamboka ya ekolo Congo Democratique junior Ilunga Makabu akubunda puna kusangisa batitre ya super moyen na lourd léger na Moi Mexique Sol Canelo Alvarez na sanze ya mitano ya 2022. Sol Canelo Alvarez sende asingi bitumba byango. Ekolo Congo démocratique ezali na championnat du monde ya karaté na Qatar kasi elongwe na nzela sango na bolayi na Valdo Yambayamba.
Ba Leopard karaté ya mboka Congo démocratique bazalaki bongo na championnat du monde ya karaté oyo isalemaki na mboka Dubai. Kati na bango ezalaki bongo na elenge mwasi ceinture noire 3e dan na kombo ya Nancy Chapa oyo lokola baninga na ye ezalaki bala na bango ya yambo kozwa bongo isika na compétition eyi.
Na perdaki na premier tour contre une équatorienne malheureusement ye pakinda ye mosika te pour que to continue compétition mais asukaki na nzela et compétition pe esukaki wana pour na biso miba.
Kasi nini ya mot tuya elenge mwasi eye ayiko lwisima ya championnat du monde
elamusi lisusu oyo ezalaki ya mpe ya kolala kati na biso parceke mikolo mingi vraiment tozwi tente ya kobima na baniveau international lelo encore tozwi chance wana donc na aprendre ebele na championnat oyo oyo ketan tozozonga tozoya kotravaille yango mpona bacompétition oyo eza liboso
nyonso wana ekosalema bongo na lisungi ya bakambi na bango to mpe baentraîneur ngoli jeje oyo azali mokambi amoni te championnat du monde yé isungi penza ba Leopard
pour participer ya bana na championnat du monde esungaki bango ba longola banga komipesa kondimake maye balakisaka bango na kisasa to na mboka bomima na Congo na Goma na Lubumbashi ezali na motuya ko participer na biso ya mbala liboso etalisi ke niveau na biso ezalaki malamu ezalaki biso kaka biloko ya mike mike nde yango na tokotya yango na mikanda pour ke mbala sima to travaille yango mpona kokende liboso
ya motuya mpona ngoye jeje ezali bongo lolenge azali certifié coach ya comité sima na ye kolonga na examen na championnat du monde ye
pona kokotye ba athlète na championnat du monde esengaka kolonga nanu kozala certifié donc nalongaki na test wana donc o participe wana ememe biso makambo ebele to bana balongoli mpe somo bazali sikoyo na elite yake ntango tokotravaille na mikoloko ya liboso mpo basala ya malamu koleka
esengeli koyeba ete ba Leopard Sambo nde bazalaki na championnat du monde mibale ya basi mpe mitano ya mibali ata kote alonga ki medaille.
Ekolo nini ekubeta na ba Leopard na ba match ya barrage ya Coupe du Monde à Qatar 2022 et yango ekupe sa ma sima na tirage au sort ekosalama le 26 novembre na Zurich na Suisse. Mingi na sango eye ya Valdo Yambayamba.
Mboka Congo démocratique ezali bongo kati na bikolo zomi eye ya Afrika ezali kozela koyeba mboka nini ekondongwana na yango na barrage pona tina ya qualification na Coupe du Monde Qatar 2022. Kasimo na mboka alema Kengo, mokambi ya lingomba ya l'ISPED abandi ete mobilizasyon ekoki bongo kusunga ba Leopard balonga mboka nyonso eye bakozwa sima ya tirage au sort
elike elite tokinema na Qatar wana mais en jeu oyo ezali tema makasi mutu nyonso alinga le 47 après toujours sur opportunité oyo losoto se mobilize lokwa tose mobilize na match oyo tobeta surtout contre Benin soki tose mobilize sune tose mobilize autour ya bokonza mboka président epi ministère ya sport ne tose mobilize biso nyonso ekipe nyonso na pasa bisoto gagne ba
Bob Makandalele mokambi ya Gro Afrika apesi bongo na molongo bamboka ya RDC akoki kozwa mpona match eye
na niveau ya competition en tout cas oyo yaya mais bon il faut que ça la choix nga na kofrena zonga na Tunisie parce que balongo na biso a 14 minutes si je me trompe ya Coupe du Monde ekozwa la boost makasi mpona ba Leopard na biso na elan bazwi peut-être que motiver bango ekozwa ke to to sila na ba Tunisie une fois pour toutes deuxième choix na ngeza Nigeria to Maroc donc entre wana misa to parce que Sénégal na Algérie na zolinga ou zata tout apemi na bote ou bango obeta bala solo pena
Medar Lusadisu ou azali directeur technique national ya bale na RDC abandi ete bale ou pa ba milengele kaka makasi mpona kolonga mboka nyonso
toko koloba ona football yeba na kati nani ako ganye nani akopola mais le plus important biso sala oyo esengeli tosala po tomipesa chance ya mingi pour que mokolo ya match tozala na possibilité ya kolonga
na ntina na yango esengeli koyeba ete mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi mpe atikali sima te sima ya qualification na barrage ya ba Leopard atie bongo mabongisi na kombo ya objectif Qatar 2022.
Jean Medard Lusadisu Atiamibu, directeur technique national ya Sika ya ba Leopard ya football ya Ekolo Congo Démocratique azali mobenga ni na biso ya Lokumu lelo pe ya Yanoli na mituna ya Valdo Yambayamba.
Eza mukumba munene parce que fonction ya direction technique nationale et Linkola Kisake oyo ako kamba mainyoso esengeli pona kutombola football ya mboka ezala formation ya ba entraîneur ezala formation ya ya ba joueur donc au banda âge à Mouké 6 ans ti joueur à Okoma à Okola
et ozaka déjà na milieu ya makambo ya bale banda kala omuna na musika pe na pembeni pe na kati mais nini oui quand même pona Okola ya sika na coexercer fonction là non environnement ya bale ya Congo.
Bon, tukolo bateke loko ya sika ezali kasi zande kosangisa makanisi na ba ebanso bazali nzinga nzinga na ngai poto koka e na lisanga kotala nini esengeli e kobongisa na parapor na o toza konvivre lelo oyo e ezala na o Itali ba joueur ezala na o Itali organisation ya ba club ezala o Itali e formation ya ba entraîneur ezala na o Itali e recherche e na football donc e eloko ya sika ya komema comme te lesali te toza na kati banda kala toyebi nini yango ezoko sala ke football na biso ezala na niveau o ezali lelo yo e tantôt to sepeli mbala mosu to sepeli te e population za kozela ke to betisa bale ba vivre football okola ndenge za kobetema na mikili misusu e kasi e aujourd'hui ezala na kosalema te sikoyo na niveau ya direction technique national foto sala étude ndenge balobi na lopoto foto toyekola nyonso wana pour ke tokoka ko apporte e passe na biso pour to bongisa
tokolanda eteni na biso ya mibale ya mituna pe biyano na Jean Médard Lissadusu na édition na biso ya sango ya mokili ya lelo ya 20h30 matondo mingi Valdo Yambayamba pe na bino banso tukutana mokolo mwayambo mokuya pona itando ya masano mosusu ezalaki ya bino edi sango. Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba édition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na la Voix de l'Amérique elobeli e Marius Munga. Merci mingi na Edi Sango pona basango oyo auti kopesa biso na etando bolandi bolandaka na Voix de l'Amérique na FM na ba chaîne partenaire na biso ndenge tolobaka lokola na Kinshasa pe Brazzaville boko kolanda biso na fréquence biso 104.3 FM na Pointe Noire ezali bongo na 98.3 FM na Kananga 95.3 FM, na Bukavu 97.4 FM, pe boko ko na biso na Lubumbashi na 102.8 FM. Tozali bongo na basango na biso pesa bino na deux éditions, édition ya liboso ezala kabongo obuti ko landa ko banda ngonga ya 18h ya Kinshasa. Boko ko landa sango na biso ya liboso oya mibale na 20h30 heure ya Kinshasa, beaucoup qui coulent la paix, basango na biso, deuxième partie, basango na biso, tenu melabino, basango na biso, nyonso, yamokili, nalingala, ndenge tolubi, nanu, esalimate. Tokomi na suka, ya basango na biso, yamokolo mwalilo, basango na biso, oyo, beaucoup qui coulent la obolandaki, debete la kibino lisolo, lo nenge, police et bimimingi na Kinshasa, pona ko pekisa, batamboli, botamboli, bobobenga maki, na bayi laïc, protestant, na ba catholique, na bayi opposition. Na Ituri bato baike ba kufi na bitumba ba kodeko ba fundami na kosala na bisika ba kima minduki bazalaki na mboka dro dro peto ebi sengino lisolo ya batombo ki ya 1-23 basala ki bitumba butu boleki na bisika mibale bisimbama na bayi par DC toko mibongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo boko yiko na basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com obosala te ko like page na biso Facebook ezala ki bongo Marius Muhunga o elobeli eye Fatou Makalala Alimasi na Al Santos bazala ki bongo onzela ya masini otika la malamu.